Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Beograd i Priština u Briselu dogovorili da spuste tenzije i nastave dijalog. Smenjeno 8 direktora EPS-a zbog previsokih računa za struju. Svi građani bit će obeštećeni, izjavio VD direktora Milorad Grčić. Veliki dan za nacionalnu bezbednost, gradit ćemo zid, poručio Donald Trump. Martin Schulz je zvanično kandidat nemačkih socijaldemokrata za kancelar. Najviša temperatura minus 1, moguć sneg. U jednoj od naših tema poslušajte nagomilane afere i večito pitanje racionalizacije radne snage već decenijama prate Elektroprivredu Srbije. Tim povodom ekonomista Milan Kovačević.
Oni su rukovođeni od strane partijskih kadrova i nije bilo mnogo važnije da se podiže produktivnost rada nego obratno, da su se ljudi zapošljavali prosto da bi bili zbrinuti.
Čućete antropološkinju Svetlanu Slapšak povodom ideje predsjednika Nikolića da se u pravni sistem uvede termin zatiranje srpskog naroda po ugledu na holokaust.
To je naravno lingvistička inovacija koja je vredna pažnje. On bi veoma rado pomerio terminološki situaciju, pa umjesto da bude optuživan za genocid, da se tu pojavi nekakvo zatiranje koje pravno nema osnova za proganje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za sredu 25. januar. Sastanak delegacija Srbije i Kosova sa šeficom diplomatije Evropske unije Federico Mogherini održan posle jednogodišnje pauze u Briselu, završen je sinoć uz saglasnost da bi dve strane trebalo da spuste međusobne tenzije, javio je dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Džozijak. Članovi obe delegacije naveli su da su razgovori bili teški. Federica Mogherini je u pisanom saopštenju posle sastanka navela da će dijalog Beograda i Prištine biti intenziviran u narednim danima. Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio nakon sastanka da je Beogradu jasno stavljeno do znanja da će Kosovo delovati kao nezavisna i suverena država. Tači je rekao da je ovaj sastanak bio potreban, a kako bi se smirila situacija i spustile tenzije u odnosima dve zemlje. Nadamo se da će se Srbija nakon ovog sastanka smiriti, da će se rešiti nacionalističke agende u odnosu sa Kosovom i pretenzije da ugrozi suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, kazuje Tači nakon sastanka. On je rekao da su u razgovorima s Evropskom unijom otvorena sva pitanja, uključujući i ona koja se tiču poternica Srbije, dok je Beograd pozvao da ne manipuliše sa kosovskim Srbima. Tači je dodao da se zidu Mitrovici treba srušiti što pre moguće, a da je to u nadležnosti kosovskih institucija. Kako je tako i dalje postojanje bezbednosnih organa srpskih struktura kao i prisustvo naoružanih osoba beogradskih vlasti također predstavlja rizik suverenitetu Kosova. Ne želim da zvučim agresivno, ali Kosovo će u slučaju ugrožavanja teritorijalnog integriteta odgovoriti na osnovu kosovskih zakona i ustava, kazuje Tači. On je naglasio da je Srbija počela da priznaje Kosovo i da će do toga doći korak po korak putem pregovora. S druge strane, premijer Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da teško može da se seti težeg sastanka od večerašnjeg. Kazao je da je postignuta saglasnost da se nastavi sa serijom dijaloga na visokom nivou u narednom periodu. Kako je rekao, postignut je dogovor oko suštinskih stvari i značajne za obične ljude, kao što su mir i stabilnost.
Dogovor je takav da svi nekako spustimo loptu i da pokušamo da se odgovorno ponašamo i da prosto ili o tome ne govorimo ili da govorimo na ozbiljniji način, ne govoreći loše o drugoj strani, tako da koliko će to da budu izvodljivo, ja se nadam da hoće. Što se nas u Beogradu tiče, lično ću zamoliti svakog ministra da se tako ponaša i svakog državnog funkcionera i verujem da ćemo mi svoju reč da držimo.
Kako je rekao, teško je da se sutra mogu desiti neke teške stvari kao prethodni dane i nedelja, a na koje su dve strane različito gledale.
Bez razgovora, bez dijaloga, plašim se da idemo u ćorsokak i sam u sve veće probleme, tako da ovo je bio jedan dobar korak.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je novinarima u Briselu da sve primjedbe Srbije, među kojima i njeno protivljenje na bilateralnim odnosima Kosova sa različitim međunarodnim organizacijama.
Tako da se postavlja pitanje, šta to mi ovdje dogovaramo ako njih drugi puštaju da se ponašaju kao nezavisna država.
Predsjednik Nikolić je istakao da je bilo reči o famoznom vozu koji je za Srbiju bio, kako je rekao, simbol da je Kosovo u sastavu Srbije. Nikolić je rekao da su razgovori veoma otvoreni, ali da je očigledno da stav Prištine da predstavlja nezavisnu državu, stav Srbije da može da se govori o suštinskoj autonomiji u okviru Srbije, nikako nezavisnosti, je, kako je rekao, popunilo sve što se moglo sporazumeti. On je poručio da razgovor o nezavisnosti Kosova nema niti može biti, već se može razgovarati samo o zajedničkom životu na Kosovu. Ako misle da Evropska unija može da nas ucini ili pritisne, onda se grdno varaju, poručuje Nikolić. On je ipak rekao da dijalog ima smisla i da je doprinao smirivanju tenzija.
Ali ukoliko bi se zaista insistiralo da od sada svi potezi budu usmjereni ka tome da se dođe do nezavisnosti, onda to više ne bi bio dijalog, onda bi to bilo naturanje mišljenja, a mislim da se uvijek na to neće pristati.
Uoči nastavka dijaloga lidera Srbije i Kosova u Briselu, iz Prištine su stigle ocjene da je to početak finalne faze dijaloga koji će se završiti priznanjem Kosova. Tri opozicijne partije, Pokret samopredeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, izašle su sa zajedničkim stavom da dijalog treba da se prekine i da se o tome treba oglasiti i Skupština Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Profesor Univerziteta u Gracu Florian Biber jučerašnji razgovor u Briselu ocenjuje kao simbolički, odnosno kao pokušaj Evropske unije da smiri tenzije na relaciji Beograd-Priština. On ne veruje da bi do suštinskog napretka u dijalogu moglo doći dok se ne završi izborni proces u Srbiji.
Ako gledamo bar što znamo do sada oko te razgovore, nisu bili konkretne rezultate. Znači, nije bio jasan signal da napređuje taj proces dijaloga, da ima neki novi dogovor, nego glavnom ideja je očigledno da se smiri tenzije koje vidimo u regionu i naravno to je također signal da Evropska unija ostane angažavana u regionu, pogotovo sad u ovom periodu puno nepoznatih tačaka, pogotovo vezano sa ulogu Ameriku u regionu, naravno i pozicija Rusije u regionu. U tom smislu je to više kao poruka Evropske unije da dijalog se nastavi dalje. I ako vjerujemo saopštenje Evropske unije, to ide potpuno na tom pravcu, znači nema nikakvu konkretnu tačku, nego samo da se naglašava važnost dijaloga i potrebe za nastavak.
Šta po vašem mišljenju onda dalje možemo očekivati? Da li će do tog nastavka i doći?
Ako gledamo pogotovo te tenzije vezano sa tim čudnim čuvenim vozom, onda to je pitanje odluka vlade, pogotovo u Srbiji, ali također na Kosovo, da li oni žele da povećaju tenzije. I nažalost moram da kažem da sada u ovim okolnostima ne izgleda baš najidealnije, zato što baš te tenzije vezano sa vozom su bili izazvan sa strane srpske vlade i očigledno su bili povezano sa ili dijalogom da se dobija više, što je meni zvuči kao jako čudan pristup, ili sa druge strane da se igra tu nacionalističku kartu za pripremu za predsjednički izbori u Srbiji. Onda, ako je to tačno, onda ne možemo da očekivamo nikakvo napredak dok se ne završi te izbori u Srbiji i realno gledano ne vidim neki prostor za suštinski dogovori u sljedećim par mjeseci. Naravno, ako grešim, onda to bi bilo jako dobro, ali nažalost ne vidim tu priliku sada.
Ekspert za Balkan Florian Biber. Zahtjev srpskih vlasti za izručenje Ramoša Haradinaja razmatraće istražno veće apelacionog suda u Francuskoj, pošto mu stigne sva neophodna dokumentacija za odlučivanje o izručenju. Zahtjev koji moraju da prate akti o pokretanju istrage, određivanju pritvora i dokazi koji potkrepljuju sumnju, još nije stigao u taj sud, rekla je Tanjugu, zvaničnica suda zadužena za komunikacije Sandra Di Rosa. Specijalni tužilac za Kosovo, David Schwendimann, rekao je da njegova kancelarija nije izdala niti je tražila nalog za hapšenje i ekstradiciju Ramuša Haradinaja. On nije želeo da komentariše aktuelne istrage, kao ni to ko su potencijalni osumnjičeni protiv kojih se mogu očekivati optužnice, niti kada će optužnice biti podignute. Nismo još do toga stigli, rekao je Schwendimann za Večernje novosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A nakon što je poslao poruku Kosovu da Srbija može opet da ratuje, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je da će se zalagati da se u pravni sistem zemlje uvede pojam zatiranje, koji bi označio srpsko stradanje tokom Prvog i Drugog svjetskog rata, kao što se reč holokaust odnosi na stradanje Jevreja. Sagovornici naše Branke Trivić upozoravaju da se radi o instrumentalizaciji u političke svrhe i pokušaju legitimisanja politike 90-ih.
Ne dovodeći u pitanje činjenicu da je srpski narod zaista prošao kroz ogromna stradanja u oba svetska rata, Svetlana Slapšak, direktorka Ljubljanskog instituta za balkanske i mediteranske studije i kulturu, priziva u sećanje i enormne patnje na nekim drugim stranama.
Nisam primetila da su Rusi zahtevali neko posebno imenovanje genocida koje je sproveden nad Sovjetskim savezom i nad ruskim narodom u Drugom svetskom ratu, a palo ih je u tome 27 miliona, dakle daleko najviše.
Nema nikakve sumnje u to. Pa to niko i ne dovodi u pitanje da je srpski narod zaista enormno propatio u Drugom, a posebno u Prvom svjetskom ratu, tokom kojeg je izgubio otprilike 20% stanovništva, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Slobodan Marković, ali upozorava da kada je u pitanju istorijsko sećanje, treba veoma paziti na to da se ne pretera sa narativima autoviktimizacije, jer to vodi jačanju autoritarnih tendencija i militarizaciji društva. A upravo su takvi pokušaji na delu u Srbiji, ocenjuje Marković.
Ja vidim sve pokušaje da se pretera sa narativima autoviktimizacije kao nastojanje da se državi da dodatna mogućnost da upotrebom takvih pojmova ojača svoje autoritarne tendencije.
Zašto bi se termin zatiranje uvodio u pravni sistem Srbije? Na to pitanje Svetlana Slapšak ima nedvosmislen odgovor.
Isključivo zato da se istakne politička potreba ovoga trenutka pred izbore i u srpskom kontekstu i apsolutno ništa drugo. Nažalost, ta izjava sadržava i jedan kriptoantisemitizam koji je očigledan otprilike zašto bi Jevreji bili najveće žrtve kad znamo da su Srbi najveće žrtve, ne poštuje diversitet, odnosno raznolikost vojvođanske neke etničke mape.
Pojam zatiranje srpskog naroda, mora se na to podsjetiti, predlaže političar koji je 90-ih godina zajedno sa Vojislavom Šešeljom, liderom Srpske radikalne stranke, zagovarao stvaranje velike Srbije na prostoru bivše Jugoslavije. Ratom, naravno.
On bi veoma rado pomerio terminološki situaciju, pa umjesto da bude optuživan za genocid, da se tu pojavi nekakvo zatiranje koje pravno nema osnova za proganjanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić izjavio je da očekuje da predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u februaru zvanično posjeti BiH i da u Sarajevo dođe sa pozitivnim porukama. Kako prenosi N1, on je ocenio da je Nikolićeva posjeta Banja Luci 9. januara na Dan Republike Srpske bila potpuno nepotrebna i svakako da ne doprinosi kvalitetnim dobrosusjedskim odnosima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Beograd i Priština u Briselu dogovorili da spuste tenzije i nastave dijalog. Smenjen 8 direktora EPS-a zbog visokih računa za struju. Svi građani bit će obeštećeni, izjavio VD direktora Milorad Grčić. Veliki dan za nacionalnu bezbednost, gradit ćemo zid, poručio Donald Trump. Martin Schulz, zvanično kandidat nemačkih socijaldemokrata za kancelara. U nastavku emisije poslušajte, nekoliko stotina migranata protestovalo kod napuštenih hangara u Beogradu tražeći da evropske zemlje otvore granice, ali i da ukažu na loše uslove u kojima borave.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Smenjeno je 8 direktora i šefova u EPS-u, a moguće da će ih biti još, u zavisnosti šta će da pokažu dalje rezultati istrage zbog greške sa previsokim računima za struju, izjavio je to VD direktora EPS-a Milorad Grčić. On je dodao da će svi potrošači kod kojih se utvrdi da je bilo greške, bez obzira na to da li su je prijavili ili ne, biti obeštećeni.
Smenjeni će biti oni ljudi koji su odgovorni za poslove koji su rezultovali pogrešnim računima. Naša je želja i EPS ima za cilj da svakog korisnika i problem koji svaki naš korisnik ima rešimo i svakom problemu pristupimo, time ćemo se baviti i to ćemo dovesti u red.
Ovo je još jedna u nizu afera uz večito pitanje racionalizacije radne snage, koje već decenijama prate elektroprivredu Srbije. Čak i danas, kada je EPS u paketu reformi dogovorenih sa Međunarodnim monetarnim fondom, upravljanje ovim preduzećem u rukama je partijskih kadrova, a ne onih koje bi odredila struka, kažu za Radio Slobodna Evropa sindikalci i ekonomisti. Takvo stanje u EPS-u, koji zapošljava više od 30.000 ljudi, održavale su sve vladajuće strukture u zemlji, a izuzetak nije ni aktualna vlast. Zoran Glavonjić.
Ekonomista Milan Kovačević smatra da je teško očekivati da se nešto promeni sve dok EPS od složenih reformi, kako kaže, čuvaju stranke koje se neće lako odreći privilegije da iz svojih redova regrutuju radnu snagu za ovu kompaniju.
Što ima previše zaposlenih. Oni su rukovođeni od strane partijskih kadrova i nije bilo mnogo važnije da se podiže produktivnost rada nego obratno, da su se ljudi zapošljavali prosto da bi bili zbrinuti, da bi dobili glasove oni koji su ih zaposlili i tako dalje.
Podsjetimo, nedavno je u restrukturiranju nekoliko najvećih preduzeća čiji osnivač je Republika Srbija, EPS od konglomerata sa 14 zavisnih društava pretvoren u celovitu firmu. To je tek prvi korak u reformama. Međutim, Dragoslav Ljubičić, glavni poverenik sindikata Nezavisnost u EPS-u, kaže da sadašnje stanje pokazuje da država još ništa ne menja po ključnom pitanju odabiru rukovodećih kadrova.
Prvi problem i osnovni je partijsko zapošljavanje i partijsko rukovođenje Elektroprivredom Srbije. Čelni čovjek Elektroprivrede Srbije, vršilac dužnosti, je politički čovjek. Drugi su i sistem Elektroprivrede Srbije, ali su svi politički ljudi. To u praksi dovodi do toga da iskusni i kvalitetni inženjeri napuštaju Elektroprivredu Srbije, odlaze, značajan broj takvih ljudi je otišao u ovu privatnu termoelektranu u Republici Srpskoj koju je Vuk Hamović otvorio.
Profesionalni menadžment radi efikasnog i profitabilnog poslovanja država je na primjer uvela u Air Srbiji bivšem JAT-u čijih 49% je prodala inostranom partneru. Takav model za EPS koji država ne namerava da privatizuje i dalje će se čekati. Milorad Grčić, VD direktora Elektroprivrede Srbije, koji je u martu 2016. stupio na dužnost, izjavio je za časopis EPS-a Energija da se sprovode planovi vlade u cilju punog kapaciteta funkcionisanja tog javnog preduzeća i saopštio da je u prvih 10 meseci 2016. godine ova kompanija ostvarila profit od 16,6 milijardi dinara, što je za čak 15,6 milijardi više od planiranog. Rezultati koji bi se mogli opisati kao pozitivni ostaju u senci afera koje prate poslovanje EPS-a. Dragoslav Ljubičić kaže da sindikat ne može da dokaže da li je bilo nekih mutnih radnji, niti je to njegov posao, ali da mu smeta šta se o EPS-u govori u javnosti.
Po meni je najveća korupcija to što neko uporno umanjuje vrednost Elektroprivrede Srbije. Ako je knjigovodstvena vrednost Elektroprivrede Srbije 16 milijardi eura, umanjena za amortizaciju, dođe na 12, 11 i po 12, a sada je u javnosti da je to 3,5 milijarde. Pa ja mislim da se to radi da olakšaju ulazak određenih interesnih grupa na tržište električne energije.
Vlada Srbije u martu 2016. smenila je Aleksandra Obradovića sa mesta direktora Elektroprivrede Srbije. Iako se pojedine afere vezuju za vreme njegovog mandata, Obradović je smenjen prema objašnjenju premijera Aleksandra Vučića jer se kupovinom dva automobila marke Audi nije pridržavao proklamovanih mera štednje. Sindikat Nezavisnost održao je u septembru konferenciju za medije na kojoj je ekonomista Dragan Radović govorio o poslovanju EPS-a. Tada je naveo da je podatak iz Privredne komore Srbije da su gubici električne energije u 2015. godini bili 14,1%. Napominjući da govori svoj proračun na osnovu podataka iz biltena EPS-a, Dragan Radović rekao je da je zaključio da su gubici struje čak 25,3%.
Četvrtina celokupne proizvodnje struje u 2015. godini, znači 9 milijardi kilova sati je prošle godine nestalo struje. Da kažemo da je 5% tehnički gubici, znači da odbijemo tih 5%, 20,3% je krađa struje. Pod prosečnim cenama u Evropskoj uniji za prošlu godinu, kad bi to struju izvezli u Sloveniju, bilo bi 1,5 milijardi evra.
Umjesto objašnjenja za makar deo ovih pitanja, javnosti se sa vrha uglavnom ponavlja podatak po kojem građani Srbije koriste struju po najnižoj ceni u Evropi. Sve i da je navedeno tačno, pri čemu bi istinitost takvog podatka lako mogla biti shvaćena kao jedan od instrumenata za očuvanje socijalnog mira u Srbiji, to ne može biti objašnjenje zbog čega je toliko komplikovano uspostaviti bolju kontrolu u samom sistemu EPS-a, time i državnih poslova. Jasno je da bi samo tako mogle biti barem umanjene sumnje u poslovanje EPS-a, i stvoreni uslovi da se u zime ove firme više ne pominju nerazrešene afere. Također smatra Milan Kovačević, efikasnija organizacija i tržišno poslovanje bi smanjili mogućnost za malverzacije.
Ali sve se to ne popravlja, nego tako održava iz jednog prostog razloga što politička vlast u prošlosti i svaka nova ima interesa da to tako bude. Jer onda vi imate jednu ispruženu ruku među veliki broj birača u tom preduzeću ili u drugim preduzećima takvih, imate mogućnosti da se nevidljivo ispomažete u predizbornim kampanjama.
Sindikalni lider Dragoslav Ljubičić, koji u Elektroprivredi Srbije zaposlen 21 godinu, zaključuje da bi građani trebalo da znaju da u toj kompaniji većina savjesno radi svoj posao, ali i da je EPS sada 100% u njihovom vlasništvu.
Ako ode za bud zašto, biće da će plaćati neverovatne cene električne energije, jer će uništiti sopstvenu proizvodnju. Vrlo je bitno da imamo sopstvenu proizvodnju električne energije.
Ministar energetike i nadležni iz Elektroprivrede Srbije nisu odgovorili na pitanje koje im je uputio Radio Slobodna Evropa da govore o reformi i perspektivama EPS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović saopštila je da je lider Nove Srbije Velimir Ilić rekao neistinu kada je izjavio da je od nje dobio radni izveštaj o radovima na koridoru 10. Istina je da nikada nisam dala Iliću nikakav dokument ministarstva građevinarstva. Razumem da Ilić krije kako je došao do izveštaja, ali uveravam ga da će nadležni učiniti sve da utvrde kako je došao do ovog dokumenta, navela Mihajlović. Neki su pomislili da ovo nije njihova država, već njihova družina i da mogu da rade šta hoće. Zato nemamo prava na strah, poručuje to Saša Janković na tribini povodom 10-godišnjeg postojanja institucije zaštitnika građana. On je upitao i da li danas u Srbiji iko može da radi svoj posao ako bilo ko drugi misli da je prisvojio državu zato što je član partije, te dodao da svaka vlast mora da zna da nije nezamenjiva. Na sinoćnoj tribini govorili su i profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić i karikaturista Dušan Petričić. Američki predsjednik Donald Trump izdaće danas nalog za usmjeravanje federalnih sredstava za gradnju zida na granici sa Meksikom, izjavio je zvaničnik Bele kuće za CNN. Sam Trump nagovestio je nove mere porukom na Twitteru. Veliki dan za nacionalnu bezbednost, između ostalog gradit ćemo zid, napisao je Trump. On će se ovome zvanično izjasniti večeras. Također trebalo bi da naloži i povećanje broja graničnog i carinskog osoblja za 5000 radi kontrole priliva migranata iz Središnje Amerike. Doskorašnji predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz bit će kandidat Socijaldemokratske partije za nemačkog kancelara na ovogodišnjim parlamentarnim izborima. Schulz je predložio lider socijaldemokrata Zigmar Gabriel, koji je ranije saopštio da se neće kandidovati za kancelara. Brazilska policija traga za 62 zatvorenika koje su pobegle iz zatvora na severozapadu Brazila u posljednjem od nemira u pretrpanim brazilskim zatvorima. Nemiri u zatvoru počeli su nakon što je jedan od čuvara oduzeo mobilni telefon zatvoreniku, a oni su podmetnuli vatru u jednoj od ćelija pre nego što su pobegli iz zatvora poluotvorenog tipa u gradu Bauru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina migranata protestovalo je u blizini glavne železničke stanice u Beogradu kod starih napuštenih hangara u kojima već mjesecima borave po ledenom vremenu, tražeći kao i mnogo puta do sada da evropske zemlje, a pre svih Mađarska, otvore svoje granice, ali i da ukažu na loše uslove u kojima borave. Neki od njih tvrde i da stupaju u štrajk glađu. Sa njima je bio Ognjen Zorić.
Umjesto u redu, kao svakog dana kada kombi humanitarnih organizacija doveze hranu u napuštene hangare, trenutno jedinu zaštitu od ledenog vremena za oko 1500 ljudi, migranti su utorak stajali s transparentima u rukama. Mi smo ljudi, gde su ljudska prava? Otvorite granice, pisalo je. Nekoliko stotina ljudi poziva Mađarsku da otvori svoju granicu. Jedan od govornika okupljene je pozvao da demonstriraju mirno, a potom rekao da su pre nesreća koje su ih zadesile, mnogi od njih vodili normalne živote, da su obučeni za neka zanimanja, da su u njima dobri, te da bi mogli da doprinesu zapadnim društvima ukoliko bi ih prihvatili. Sirad iz Afganistana okupljenima deli bele papire s protestnim porukama ispisanim markerom.
Danas nećemo uzeti hranu. Svi ovdje traže da se otvore granice.
Rekao nam je, na protestu je i Amir iz Pakistana. Praktično živi na otvorenom, kaže. po dubokom minusu, napolju se kupa, napolju jede, spava po prljavim i zagušljivim halama, napuštenim kolima i vagonima.
What's up? Because we are here last 2 months.
Ovde sam već 2 mjeseca, čekam da Mađarska otvori granicu. Mnogo je ovde problema, previše je hladno.
Too much cold.
Sira Diamir, baš kao i svi ostali koji borave u napuštenim hangarima, ne žele međutim u neki od prihvatnih centara. Strah ih je, kažu, da će biti deportovani iz Srbije, a novca i snage da do nje ponovo stignu više nemaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nevladine organizacije iz Hrvatske pridružile su se upozorenjima nekih međunarodnih udruženja da hrvatska policija nasilno i protivzakonito vraća u Srbiju ilegalne migrante iz Afganistana, Iraka, Pakistana i Sirije. One traže prestanak te prakse, kažnjavanje odgovornih i omogućavanje ovim ljudima da zatraže azil u Hrvatskoj. Hrvatska policija ranije odbacila optužbe. Eni Zepić.
Prikupili smo 50 svjedočanstava izbjeglica koje trenutno borave u skladištima iza željezničke stanice u Beogradu i u izbjegličkom kampu Židu i ustanovili smo da postoji obrazac po kojem im se u Hrvatskoj uskraćuje pristup sustavu azila uz primjenu različitih oblika nasilja, kaže Emina Bužinkić iz inicijative Dobrodošli. Ilegalni migranti zatražili su azil u policijskim postajama u Zagrebu, Zaprešiću, Đakovu i Vinkovcima i još nekim mjestima, međutim umjesto toga policija ih pritvara.
Izbjeglice potvrđuju kako se zapravo radi o višesatnom i višednevnom stavljanju u pritvor bez prevoditelja, govore o različitim prijetnjama koje im je policija izrekla, o slučajevima izrugivanja, jednako tako tjeraju ih da potpisuju dokumente na hrvatskom ili drugom jeziku koji ne razumiju, a koji govore o suglasnosti na prisilni izgon iz Hrvatske. Osim toga, ovdje je važno reći da izbjeglice traže azil u Hrvatskoj, a da policija otjera umjesto da im omogući pristup sustavu međunarodne zaštite.
Policija ih potom odvozi na ničiju zemlju između Hrvatske i Srbije, obično uz prugu od Tovarnika do Šida.
Vrlo često kada ih dovedu na tu lokaciju su izloženi različitim oblicima fizičkog nasilja. Neki od njih su nam pokazali i ozljede na tijelu. Jedan mladić s kojim smo razgovarali je pljuvao krv dok smo s njim razgovarali, a govorio je pri tome o tome kako je hrvatska policija lupala pendrecima po abdomenu. Nema osobe s kojim smo razgovarali da nije rekla da im je hrvatska policija oduzela mobitel, pritom uništila ili spremila u džep i da su im oduzimali sam novac koji su imali, ne govori o iznosima od 1000 €.
A priča ilegalnih migranata u Srbiji o njihovim iskustvima sa hrvatskom policijom su potresne. Od toga da je obitelj sa malim djetetom bila prisiljena pješice ići od ničije zemlje do izbjegličkog kampa u Šidu, pa je dijete dobilo ozebline po nogama, do navodnog premlaćivanja grupe afganistanskih ilegalnih migranata od strane grupe hrvatskih policajaca. Magda Sindičić iz grupe Are You Serious podsjetila je na hrvatske obaveze.
Svaka osoba koja zatraži međunarodnu zaštitu ima minimalno pravo i mogućnost da se ta procedura provede. Mi ne impliciramo da oni svi moraju dobiti azil, nego minimalno njihovo pravo da Hrvatska zaprimi njihov zahtjev i da svaki individualni slučaj procijeni da li stvarno ti ljudi imaju osnovu za to ili ne.
Srodne su primjedbe već uputili UNHCR i Human Rights Watch. U odgovoru Human Rights Watchu hrvatska policija nazvala ih je netočnim informacijama i insinuacijama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Željko Šajn, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, za našu Facebook platformu Zašto analizira razloge za kontinuirani rast BH ekonomije uprkos gotovo stalnoj političkoj krizi, birokratiji i korupciji.
Postoji trend laganog popuštanja političkog utjecaja koji nije bio dobar u sferi ekonomije i jednostavno međunarodna zajednica preko svojih institucija jednostavno omogućava da bosansko-hercegovačka ekonomija može takve tržišnije postupati. Što se tiče dakle ovih socijalističkih preduzeća koja lagano odumiru, to se recimo posebno lijepo može vidjeti u sferi recimo drvne industrije. Tu su gotovo velika nekadašnja socijalistička preduzeća kao što su Šipad, Krivaja, Konjuh, jednostavno nestala sa tržišta, a došlo je veći broj manjih fabrika koje se bave proizvodnjom namještaja koje ubiru međunarodne velike uspjehe.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Beograd i Priština u Briselu dogovorili da spuste tenzije i nastave dijalog. Smenjeno 8 direktora EPS-a zbog previsokih računa za struju. Svi građani biće obeštećeni, izjavio VD direktora Milorad Grčić. Veliki dan za nacionalnu bezbednost, gradićemo zid, poručio Donald Trump. Martin Schulz je zvanično kandidat nemačkih socijaldemokrata za kancelar. Najviša temperatura -1, danas moguć sneg.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.